kun radio sagale americati radio sagale america wi tata qabya majimatat galgala kesa sala ma folakka angasa sadit meter bandi digdami lama digdami shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalka atta molten kaba jamto ta dagge fato ta kenya guyana rakib ta tabito te sadig dami jabar kumala maf kuda sagal ke summe situn ke sanarra anjal ne gamadat
ogansi odp tokuma motoromov gafi mota debisudaf ojje ta jedu duratan odp dr abi ahmed akka molten dagge fato ta kenya karodu sinif dubisu anena modanditi
wallabin sadanga min jari fantalle giddu kanilalen gaba saqaba qabna tintala siyasa jawar mohammed walin gafif debi gaggeffame kutaa tokkoffaa har'a dhiyeessina. Waa'ee uummata Oromoorratti immoo artistoota Oromoo dubartoota ta'an lama fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Ayyaanni waggaa 29ffaa paartii dimookiraatawaa Oromoo yookaan ODP arra Finfinnee galma muummee ministeraatti kabajamee ole. Hoggansi ODP tokkummaa uummata Oromoo fi gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjeta jedhu durataan ODP Dr. Abiy Ahmed Mukhtar Jamaltu Finfinnee irraa gabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa 29ffaa ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan durataa'an Oromo Democratic Party fi muummee ministerota Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiniin uummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni keenya bahate kan ittiin nu boonsuudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu uummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'ellee dhadubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sakaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Uummanni Oromoo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi uummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarre hin beekna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasne afaan bakka keessatti dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromeef rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture. Kun jijjiiramee jira. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuu duwwaa osoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutti nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal. Adaamaarraa
gareeleen hidhatan waltajjii uummataa qopheessin akka nuti hin geggeessine gochuu isaanii callisee ilaaluun mootummaan naannoo harka keessaa qabaachuu mul'isa jechuudhaan paartiin Ginbootti torba dameen Baahir Daar komee dhiyeessee jira. Mootummaan gama isaatiin komee san haalee jira. Ginbootti torba dilbata dabre waltajjiin uummataa galma mana maree naannoo keessatti geggeessuuf ture mormii cimaa dargaggoota irraasa mudateen hin geggeessamiin afuun isaan yaadatama. Aster Misgaanawtu Baahir Daar irraa gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Dilbata darbe Ginbootti torba deeggartootaaf miseensota isaa waliin Baahir Daar keessatti walga'ii geggeessuuf beellama qabatee ture. Haa ta'u malee mormii dhagahameen walga'iin kun hafuusaa qindeessaa Ginbootti torbaa kadamee Baahir Daar dargaggoo Mangistuu Amaaraa ibsee jira. Dhimmoota yeroo kan biyyattii akkasumas sochii paartii haaraa hundeeffamee maal fakkaata ka jedhu irratti miseensotaaf uummata waliin marii geggeessamuuf karoorfamee ture jedhe. Marii sana irratti argamuuf galma mana maree naannootti kan argaman ajajaa dhibbaa Dabaash Gabrasillaaseef haala uumame ibsanii jiru. Walga'ii sana irratti argamneerra namoonni hedduun ta'aniitu jiranii dargaggoonni muraasa ta'an suraa Dr. Birhaanuu gadi gombisanii kan Abbabee Galaaw ol qabanii seenan innaa ol seenan iyyaa turan. Dhaaba hattuudha asii haba'u maaliif dhaaba hattuudhaaf wal geessu jechuudhaan poosterii maxxanfame irraa kaasuudhaan kan ofii isaanii maxxansaa turanii jedhan. Yeroo jeequmsi kun uumametti hoogganni Ginbootti torba achi hin ga'in ture. Dargaggoonni ala turan immoo utuu hin affeeramin ol seenna jechuu isaaniitiin liyyu polisi walin walitti bu'ani jiran jechuudhaan maqaansa akka hin tuqamne kan gaafate miseensi raayyaa waraana Gimboot 7 duraanii tokko innaa dubbatu eeyyee jeequudhaan ol seennee jirra. Kun dachee amaaraati waan isaan galchu hin jiru jedhe. Jeequmsa uumameen qabeenyaaf lubbuu namaarra miidhaan kan hin ga'in ta'uu mootummaan ibsee jira jetti Asteer Misganaaw baardaarra.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp arraa sabaa himaa yookaan immoo miidiyaa biyyoolessaa jabeessanii balaaleffatanii jiru. Waa'ee raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi dabre keessa harka galfachuu burjaajii uumaniif miidiyaaleen guguddoon addunyaarratti akka waliin dhooftuuf madda sobaatti balaaleffatamanii jiru jechuudhaan fuudhafee tiwiitarii isaanii irratti barreessan Pirezidaant Tiraamp waa'een shira gidduu seeninsa raashiyaa akka dhugaan ta'in utuu beekanii kana godhan jechuunis balaaleffatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoonni keenya naayil saatiin sagantaa keenya hordofaa jirtan guyyaa muraasatti sirrate iddootti deebi'a. Obsa keessaniif sin galateeffanna. Rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti uumameef gareen jaarsolii gama lameenii gochaa jiru furuuf dhimma ijoo walitti bu'iinsa kana akka ta'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktaar Jamaal. Gabaas guutuun kuno.
Walitti bu'iinsa daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qe'eedhaa irraa buqqa'a wal lolaa fi wal buqqisuun aadaa ta'eetiniin ture jedhu manguddoonni naannolee. Dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gamalachuuyyuu galaafateetiniin jira. Namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kuun madoodhaaf saaxilamuudha dubbatu. Hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo Oromiyaa aanaa Boosattii fi Fantaallee irraa fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar araddaalee wal daangeessan qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiniin dhufe ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata. Obbo Booruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Ummata lamaan gidduu jiru kan aanaa Fantaaleetu kan Boosatti kan Minjaari rakkoo guddaan ummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati. Inni lammataa babal'ifannaa lafaati. Inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaaduudhaaf qaamni hidhati. Keessattu aanaa Minjaarirraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee ummanni keenya ummata horsiisee bulaadha. Ummanni naannoo sanii immoo ummata qotee bulaadha. Deebi'ee immoo ummata waraana adda addaatiin ummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru. Rakkoon isaa rakkoo kana.
Amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo?
Torban darbirraa kaasee aanaa Boosatti keessattis naannoo Boosatti irratti naannoo Cirratti irratti rakkootu ture. Aanaa Fantaallee keessattis naannoo Funyaan Waangayyo irratti rakkootu ture. Rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo Oromiyaattis akka naannoo Amaaraattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra. Haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran. Fakkeenyaaf naannoo Orkee daandii guddicha Jibuutii irratti rakkoo cimaatu jira. Isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaatii fi federaala waliin laallee jirra. Kanaan duras warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra. Haa ta'uuti rakkoo guddaan cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yoo niikin labsee namaa baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati. Kanarratti xiyyeeffanneeti sirriitti hojjechaa kan jiru. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'ee boodallee gama naannoo Amaaraatiin dhiibbaan hamaan ummata horsiisee bulaa aanaa Fantaaleetii fi Boosa keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
Godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti kenna jedhu obbo Kaasaahuun Imbiyaale itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati. Lafti kuni kan waggootaaf Amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha. Dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjinillee irratti mari'ataatiniin jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichisuun yabaleta miyaabaatutu nagurutin lamaatkum higgoon yoonu dirgitoch. በዛ አካባቢ ግጭቱን ጭምር በመምራት በማስተባበር
ወንቶተ ወልቲ ቡይንሰ ከነ ጫልመትዩ በልበልሲ ሰንዳብሲ ሱዳፍ ከነን ጎቻ ሴራን አላቲን ናኖ ሰንቲ ወልቲ ቡይንሰ ሆገኑ ፊቅንዴ ሱዳን ኢሌ ህርማተን ቆራታቲን እንጅረ ሆጂ ቶሃና ጀለ ኦልቹሌ ሆጀቹን ዋንበርባቺ ሱፍ ሃሉ መከሜኒዩ ነምኒ ዱኡን ቀቡ ሚደሙ ሂንቀቡ ኢሰከነ ረኮ ነጋሃን ፍሩዳፍ አሞ መሪአቹ ቀብና ከመዳንጋ ወሊኒ ለማኒዩ manguddoonni waldaan geessan filamaniitiin akka mari'ataniif jaarsummaa laalanis godhaa jirra. Yoo rakkoonuu jiraate walajjeesuu caala jaarsummaadhaan hiikamuu akka danda'utti irratti hojjetaa jirra. Fedhiin addaatu yoo jiraate fedhiin hunduu ummata kanaa gadi. Kanaafuu rakkoon haala kanaan furamuu qaba jedhan obbo Kaasaahuun Mbeale.
Rakkoon kun akka falamuuf manguddoota gama lameeniitu walitti qabanii jaarsummaadhaan lolli waliinii akka dhaabatu hoggansi godina lameeniitu ibseetiniin jira. Akkama godina Shawaa Bahaati manguddoon Oromoo filaman obbo Maammoo Gadaati.
Amma jaarsonni namoota dhimmi laalullee ganda gandarraa filla jennee yaada qabnaa garuu hanguma wal beekuun amma namni bakka bu'ummaallee qabaachuu baatu maquma Oromummaatu fi gamaa gamanaa walitti dhufee namni itti dhagame walitti dhufee kan dubbachuu jiru bulchiifnis waan kana keessa seenetuma wajjin haala kana waan fooyyachuun yaalamaa jira. Yeroo dabre jaarsonni dhalee walitti nu dubbisanii jiranii lafarra dhaabbanneeti jaarsonni lafa san beekan seenaa beekan uummanni bakka irraa buqqa'e awwaala qaba abdaarii qaba dirree jiraa qaba. Maqaan haga ammagootti maqaan lafa sanii maqaan Oromootii yaamamaa falmuu hin dandeenya ragaadhaan mirkaneeffachuu hin dandeenya.
Malaa fi mariitu barbaachisa kan jedhan manguddoon gama naannoo Amaaraa obbo Yirgaa Yeshaanaw ammoo.
እውነት ክልልና ክልሎች መጥተው በጭርቀን ውስጥ ይህን ጉዳይ እንዲሁ ቢያውትና በጣም አድርገው የድንበር ውሳኔው ተጠናክሮ ሄዶ ይሄ ድንበር ቢወሰን በጣም ጥሩ ነው። እውነት
ተደርካ ናኖ ለማኔትት ዱፈኔትኒን ዳንጋ ከንኦሶ ላለኒ ረኮን ዳንጋ ራኩኒ ዱጉማን ፈላ አርገቹ ደቀባታ ድሚ ዳንጋ ኩኒ ጭሚናን ኢላለሜ ሙርቴ አርገተ ሂከቹ ቀባ ስላከስተኤ dhimma ammaa irratti xiyyeeffachuudleen hafee hegereefillee falli bu'uuraa dhufaa ture. Silaa gama walitti bu'iinsa sabaatittillee hin cawu ture. Yeroodhaan daangaa kana adda baasuun barbaachisaadha jedhee amana jedhan obbo Yirgaa Yeshaanaw.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaa keenya ga jalqabnee gara daqiiqaa 13 deemee jira itti fufna. Eegi jijjiiramni Itoophiyaa keessa dhufee amma ganna tokko guutuuf jira. Miidiyaa sababaa jijjiirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa akkamitti jira? Maaltu maal ta'uu malee? Jedhee soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayireektora OMN Jawaar Mohaammed as jimaata darbe istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kuno.
Ilam jaxeen babaadha tole. Jawaar nama hedduun kaan abbaqee roosiin jedha. Kaan maqaa ilma keetiitiin siyaama ilma kan keengaaf maqaan Oromoo atamoo daayireektora OMN ti. Ardaa fi ennuu siyaamna.
Abbaa Oromoo naa wayyi.
Abbaa Oromoo. Galata sii galchina waan istuudiyoo keenya dhufteef.
Galatumales.
Qilleensa oowwaa keessa dhufte teennallee namni xiqqoo lafti oowwuma jirti qilleensa lamaan akkamitti lafti teetuma durallee namoo akkam walitti garte kana lafti hin dodottaa namoo lafa akkuma durii jirtu moo daalattuma Ameerikaan.
Lafti waan aduun baate see beeyta aga cabbiin dabru eegee dhufe. Sanoggaa dhufa amma garuu meesoollee cabbi jira as immoo roobu.
Akkanaayya walum keessa.
Wal keessa.
Dansa mariteen dabar gaafa mayaatan waan biyya waa dagaltanii jira. Biyyi isaanitti dhuftan ammoo diqqaa guddaan ba'e isan simate fardaan isan simate orooroolichoon isan simate kaan siiqeen isan simate nama waan akka akkaatiin isan simate waan jabdu hojjannaa jettanii biyya dachaatanii maanti jabduu jennaan waan dhiirtii fuute jabduu jedhee jedhanii yookaan waan nyeenci fuute jabaa jedhee jedhanii biyyi isaanitti dhuftan.
Biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin nama akka akka jirti karaa dheeraan nam dur jira. Maan gartani maan jettan biyyaan.
Yeroo handa keessan mirkaan guddat ture. Oromoo asxaa ullee mirkaan sun xiqqoo akka malee ho'ee sirba kana guddisinaa injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuuldura hojjadha kajamuun dhahamaa ture. Yeroo handa keettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u. Akka malee CIS xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee nu dhagee ummanni. Yaadate yeroo handaqa isaanitti jeequmsi adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seera dhabdummaatti ture sun hundi dhaabatee uummanni keenya tasgabbaa'ee jira. Xixiqqoo ka garaa nan ga'iin ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni walitti dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eega uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufuu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu. Warri biyya bulchu man heddu isaan gargaaraa ture, hoggansa heddu isaan gargaaraa ture, gargaarsa kana garuu institutionalized godhachuu hin dandeenye, nama ofitti qabuu hin dandeenye, amma rakkoo uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoggansaa mul'achuu isaati.
Gaafiti yattaantu atuu naa deebisuu jirta. Eegii dhaxxani amma ji'a 7-8 deemuu jirti. Amma dubbiitan qajeeluu malee wanni ati jettumaan gama uummataati wanni qajeeluu malmaani gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaani gama kan keetillee taanaan wanni qajeeluu malmaani.
Gama uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru dhugaa yoo dubbanne uummanni keen waan irraa eegamu ol hojjete waan dhugaa fannee hunda hojjetee jira. Yeroo dura eegan kun siin jette ko lakkoo tasgabbiitti ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa tana waggaa lamaaf yeroo kennaafi obsa waan barbaadan gaafii hedduu qaba uummanni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e gaafii teessanii lama dhiisa biyyaa tasgabooftu filannoon kun bifa tasgaa'e baay'inaa cehu jennee uummata keenya gorsine amboorraa hamma wallaggaatti wallaggarraa hamma harargeetti harargee hanga wallootti uummata keenya keessa deemne uummanni dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun ka bulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargageessa dhagee qeesiif sheekii dhagee nagayaan jira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiillee hedduu yaalan. Dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seenaa guddaa darge waan Oromoo fi Itoophiyaa boonse dalage nagaa naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroo irraa hafteef diigee fixee jira haa taatu garuu akka Oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufee akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna ka jau karoora waloo baasuu qaba ture roodmaap ka jennuun kan hangoone yaadadha akka dhahineen wanni guddaan godhamu qabu. Hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenyaa rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ofiifis dalagatanii uummata illee dalaysiisan irratti walitti qabu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaatu hin doorsisan. Kan gara mana naannoo amaraatti yookiin taate hayyoota ofiifitti qaban paartilee ofiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee hin fashalaa'e jechuudha. Gama kiyyaanis taataatu gama nama biraatiin. Wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu onni agama hojjenne maaltu hojjete maaltu hin ta'in kennaaf paartii amma biyya bulchaa jiru kana guutu guututti deeggaramuu qaba isaan ofirra dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haaromsanii humna haaraan as ba'urra humna qabsoo kanaan keessa harcee deeffatanii deemuun. Isaanillee akka dullooman akka haaraman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laaffatan godhee jira jechuudha tarii. Nuti uummata irraa qabuun tarii nuti akka uummanni isaan deeggaru akka qixxaa fi qe'in irraa gadi laaffatu gochuun laaffisee kan jedhullee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agama hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemna. Gama uummanniin hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taane rakkoo uummata keenyaa onnee guutuun irratti hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo hin awwaalamin garuu saboota biraatiinii fi uummatoota biraatiin akka waliin ittiin buunen carraaqaa jirra. Wanni irraa baran wanni fooyyessuun waa'ee jira garuu yaalatuma jirra.
Fuula hedduu keessaa wal dhabaa jira. Halaf keessa baqatanii jira. Manneen barnootaa kan cufamanii jira. Fuula hedduu nam kuum hedduu argita. Naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessaa wal dhabii akkanaa kunen dabalaa deemuu fadanda'a xiqqaachaa deemuu fadanda'a. Waldhaba kanaa iyyuu haammeessuu jirmii deeqa jedhullee ni jira. Waldhaba kanas maanti fidee maaliin araarsuu malan.
Wanni fidee hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte. Kanaaf waggoota 50 kanaatti waan humnaan ijaaramte kana fedhii fi dantaa uummataa irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha. Godaannisni seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni waggaa 27 kun rakkoo uume. Gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'in ijaarame. Saboonni. Ufin akka bulchan naannoo godina aanaa ofii kennameef haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuun kennamneef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajanyi gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberaalizeeshiniin amma uufame kun maal uume gama tokkoon. Warri ukkaanfame sun akka sosocho'u waggaa sosocho'u immoo walitti bobba'u eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaashan cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godhe jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuutu jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararritti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee keenya qabnu akkamitti kaafna dorgommiin akkamitti goggadhama walitti bu'iinsa yoo dhufe karaa kamiin fuurama ka jedhamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture namoonni waggaa walitti dhiiban gara jeequmsatti uume gara sab Kenya fi nanno Kenya torufne nanno Kenya nanno sawsolamin heddun kezirani sabab sablamin hundar mo waldangesu obso gudda gafata gafile qaban hunda amalle utatu obsani buchu qaban jeetin yada wolti buin stopa kesa irrajala namma shakkini fi hamidan ka goda majiru oromon kanutti yadde amari kanutti yadde somali kanutti yadde de namni wan online yadu shakket gara jequm sat sena jira kanaf shakkina kan umamne demu mi gama mediatin luga median inam mesemale median in umne hoggansi siyasa wolubachu dabun hoggansi siyasa dandi wolola fakaa dabun hoggansi siyasa woli galte umu dabun hogga hoggansi mata tikuma waldur dabade gara gaditti hawasa kesetti jequm sa umajira kanarratti ga median gabasu qaba wan umme wan gabasu hogga gabase lugan base de hogga gabase rakkota kogane gabas rakkon sura kabballatu gora jira kanaf media leno feganno dandemun won wasriti
marita ne robba fanno wana foriti dechana jawar studio VOA Washington DC jiru kesa dubbe su jira guddo galate fan nagambul ansora la khit
kada ge fata jirta radio sagale america saganta fan oromoti wayum motoromo kana bektulat Artist Fikr Amsalu Qopesitu Teatra Yokan Waaqila Afaan Oromo Dubarti Shejal Qabata Ushe Dubatti Teatra Godoti Qefi Guma Jedaman Qopesu Qofosontane Hirmachunis Qoda Fudatteetti Wagadi Gdaman Harra Teatra Guma Ratti Kan Hirmatte Artist Abbebech Ajjamale Teatra Bati Ebiladufu Ebifamuf Jiruratti Debite Hirmatti Nakor Malka Turti artistota kana wajjin gode qaba gara sanatti dabar
Godotiqi akalekofsa Ethiopia mudde 15 bara 2010 giddugela aada oromo finfinnete bifame amajjidigdemitokko bara 2010 bara darbe galma teatra biyalisattis dawotto tafi dinqsifetto ta arti oromo retta garsifomu dubatti fikr artist fikr amsalu godotiqi qopessun gumaach baatin alatti qoda worqe furattes akka teatri cherrattirmat radio sagale america timtejerti oda furatto ta dirafi ala afurafur walumagal hirmatto ta saddeetin waacille hojjetame kun sinemaati tokko irret iyeffatulle irganisa gudda tawis tejerti fikr
teatri godotiqi qabiyen sai enyumma ofisa duga enyumma ke satti umamte sana taate argamuda sanan alegaru namagammachi suuf yokin mo tiqi wal qabachudan namatokkoni arsat yokin mo namatokkomi dat enyumma ke gatu ke saje qum sajiru tasgabbi dabu jiru soba jiru wal dagefachudan wal hubachudan mo enyumma ti umamte sana gafa itdebitummo jireenye saduga jiraachu akka jal qabdu wal dagefachunimmo buura nagata usa buura jalalata usa teatra kana kesatti maati tokorat hundaayti kan hojjetame kan waltajirati mulatu maati yo ta ugu male garummo manasana oromiya dani nuti kan bakabusne ka teatra afan oromoti dubarti dan kan qoppaye sajal qabati qoppinsa teatri afan oromo saderka tokko olbutus yallera
waajilli kun jal qaba kan barreefame barreessa wuddena kiflen yemutaw kan hikame tezazu kabeden taw kan dubbetu fikr akkaini foli oromumman mesekam tasi surret hojjenne jirajetti
afan amaratin gafa barreefame sana tiyefannon sa mati giddut rakko umamu hikoda garo afan oromo terodu fu hikkar mesena miti kanani waltajitti base saful jira adan dudan senan amantan akasabato kocci kan bakka kennitefi ummanni kun kanatti gamada kanatti gamadu seetu sana pesa funante basu danda uqabda gari jolle godo tiqi hunda saniu galate fechun barbada namo ta senabe kan namo ta adabe kan namo ta gurguddo man guddo le ratta ferre kuna kamitti ta kamitta fan urumu ti kama kayo bira qaba mal mal jedamatu anan artiste de ne guddise asin kan nagee jalalafi kabaja ummata oromoti qarshi samiti dagagina targadde miti ummata ne kabaje bakkawayna kaayeto kofi ani mo kabajnin ani kennufi kan innina kene caalu qaba kana malemo mutannon nuti qabnu ka Shakespeare hikni ojjechature otello edipas the king antigone kun hikame ojjetamera dawatto ndi sureni atiqqatanis abayetanis abbatani arkanudani gammadani ba ega waltaji torb saddet nanno kana ojjenera giddu gala aadaa oromootti uummanni sana keessa numa dhufaa numa ilaala.
Miirri daawwattootaa kan hojii biraaf nama kakaasu ta'uu kan dubbattu Fiqir, biiroon aadaaf turiizimii garuu ammallee hojii irraa eegamu baachuu irratti ni hafaa jechuun dubbatti.
Qaamoleen isaan ilaallatu aadaaf turiizimiin jira, biiroleen adda addaa kominikeeshiniin jira, aartiin hojjetamu suni amma faayidaa qabu miidhaas qaba. Kanaafuu Fiqir tiyaatira akkasii hojjettee jedhamee gaafa dhagaamu dhufanii ilaaluu qabu. Gaariidha taanaa beekamtii kennuu danda'uu qabu. Maaliif humna naa ta'ee naannoo biraas geessuu nan danda'a, fudhatamas hin argata. Yoommoo badiinsa ta'ee achirratti nadhaabuu danda'uu qabu.
Godoo xiiqii malee tiyaatirri qopheessite biraa Gumaa jedhamu akka dhiyeenyatti eebbifamu Fiqir ibsitee jirti. Gumaan yeroo ammaa kana sirriitti mul'isaa jechuun dubbatti. Qopheessuun ala boontuu taatees qooda fudhattee jirti.
Dr. Mulgeetaa Nagaasaaf Diimaa Birraadha kan barreessanii. Tiyaatira waggaa dheeraa dura barreeffamedha. Mee innoo gabaabaatti maal fakkaata?
Gumaan waggaa 20 har'aatti kan hojjetame. Kan irratti xiyyeeffates duudhaalee Oromoo seera sirna gadaa jalatti seerawwan jiran akka guddifachaa Gumaa hunkuun jiru sana keessaa Gumaa irratti xiyyeeffatee qorannoo irratti hundaa'eeti kan hojjetames. Yeroo sanas biheeraawwi tiyaatirii wajjin kan hojjenne sana gara ji'a sadii akkas waltajjii irra tureera waggaa 20 sana booddee gaa dhiibbaan adda addaa jira. Haala hin taaneen bu'e waltajjii irraa. Amma immoo yeroo isaati Gumaan. Gumaan maalidha? Nama harkisaa dhiigaan faalame sana Gumaa bituu seera Oromoon ganama tumateen haaloo walitti ba'uun sun amma dhowwaadha Gumaa keessatti. Amma biyyittiin akka biyyaatti Oromiyaanis akka Oromiyaatti haala keessa jirtu kanarratti nagaa buusuudhaaf tasgabbii buusuudhaaf obboleessa obbolaa walitti mufate araarsuudhaaf waldhabbii dura ture sana dhiiga sana dhiqanii jaalala dhugaatti sababni samaanni namni kadhatee Gumaan ba'ee fi haaloodhaan waliin barbaadu sana mirkaneessuu keessatti tiyaatirri kun bu'aa guddaa qaba dhaamsa guddaas qaba.
Qooda qabdaa eenyummaa taatee kan bakka buutee hojjetaa jirti.
Gumaarratti meen kaaraaktariidha boontuu jedhamti taatu dureedhee isheen taphadde waggaa 20 har'aas ammas ishee dhuman taphadha. Tiyaatirri kun tiyaatirri Gumaanis ta'e tiyaatirri Godoo Xiiqii aartiidhuma afaan Oromooti. Kanaafuu uummanni irratti argamee daawwachuu qaba.
Qooda fudhattuun Gumaa aartist Abbabach Ajjamaa fiilmii, diraamaa fi tiyaatira afaan Oromoo keessatti hirmaachuun beekamti. Gumaa irratti qofa osoo hin taane hojiilee biroo irratti illee qooda hammeenyummaa fudhattee taphachuu isheen waan irra ga'eef Gumaacha Gumaa keessatti qabdu irrattis waliin dubbannee jirra.
Tiyaatira Gumaa keessatti kaarakteriin koo yookiin taateen koo Dammashiidha. Haadha guddinaati. Baay'ee hamtuudha. Fakkeessituudha. Gara laafetti fakkeessite waa hedduu miidhaa jirtiin boontuu waan jedhamtu jirti. Ishii irratti hammeenya hedduu agarsiisti. Ija tokkoon ilaaltu ijoollee ishii lamaan. Tokko kan deesse tokko hin deenye garuu rakkootu jira gidduu isaanii. Tiyaatirri kun waggaa 20 har'aa dura kan hojjetame. Aannan hirmaadhees kanuma. Dammashuma ta'een hojjadhe.
Eessatti hojjettan yeroo san?
Galma tiyaatira biyyoolessaatti. Achitti eebbisiisne uummanni baay'ee na dhahuudhaaf gaggaba ture. Qixxuma haasofna yoo nani deebii tokko deebise siidha na abaaru baay'ee na jibbu. Yeroo tokko immoo asallaa barsiisotaaf agarsiisuu deemne. Amma fuulduratti daayiloogii nani dubbadhu tokko jira balleessaan balleesse. Innaa sana si'i kaahan jedhu kophee baafate hadda koo dha'ufoo jedhu kan bira jiru sun harka isaa qabee nagachisiise. Aadaaf seenaa sana agarsiisne waan gaaritti seenuuf irra deebiidhaan Gumaa fidannee jechuudha.
Gumaan giddugala aadaa Oromootti eebila 6 bara 2011 akka eebbifamuuf qophiin xumuramaa jiraachuu qopheessituu tiyaatirichaa Fiqir Amsaaluu irraa odeeffadheera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan afan keessaa gara tokko isin dhageessisna. Hoogganaan ittisa misaayilaa Israa'el biyyi isaanii haleellaa misaayilaa fageenya dheeraa Iraan itti dhukaasturraa ittisuudhaaf yeroo duraatiif dhiyootti qilleensa Yuunaayitid Isteetsi kayaalii balaliif gargaaraman ta'uu dubbatanii jiru. Mooshee Paatel konferensii falmitoota mirga Israa'el Waashingtan DC keessatti wal ga'an irratti kana dubbatan. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummoota Antoniyo Guterres har'aa haasawa dhageessisaniin hawaasni addunyaarraa biyyoota Afrikaa gama kibbaa 3 obomboleetti Idaayi jedhamuun mancaan gargaaruudhaaf atattamaan gumaacha maallaqa isaanii dabaluu akka qaban dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'aatii 3:00 sagantaa dabarsu kanumaan xumure. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti bu'u.